Naladili jste vlny svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pátek 24. ledna 2020 a to znamená, že před námi, před všemi je víkend. Tak já doufám, že už jste z práce doma, že jste si pěkně vydechli a těšíte se na následující dva dny, během nichž si budete moci odpočinout a také strávit pěkný čas se svými nejbližšími. Nyní se ale podíváme, co se děje ve světě. Začneme článkem pana Kollera, který vyšel dnes u nás v rámci blogů na stránkách Svobodného rádia. Článek má titulek Martin Koller, cizí základna. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Po čase zde máme opět neutuchající iniciativu Alexandra Vondry, letitého reprezentanta ODS, který opět, po kolikáté už, lobuje pro zřízení spojenecké vojenské základny na našem území a je plný zvacího nadšení. Nic nového. Stačí si připomenout radar podporovaný pěveckými výkony ministryně obrany a zoufale diletantskou mediální kampaní. Vondrův hlas ostatně zanikal v dozvucích halasného a podlézavého nářku euromarxistickou propagandou ohloupnutých, místy i placených, přátel německých multikulturalistů a islámského terorismu nad zaslouženou likvidací náčelníka tlupy primitivních šíjických islámských násilníků Sulejmáního. Nicméně cizí vojenská základna na našem území, ano či ne, toť otázka. Podtitulek Kolonie plná základen. Z historického hlediska, tedy české, moravské a slezské paměti a zkušenosti, není moc o čem se bavit. Na Slovensku byla situace z historického hlediska ještě horší. Do října 1918 jsme u nás měli rozlezlé rakouské okupanty, vydatně zvýhodňující oproti české většině obyvatel německou menšinu, která se nakonec sama celkově označila jako obyvatele takzvaných Sudet a volala po připojení k Německu. Dokladem je počet důstojníků rakušácké armády v poměru k vojákům a poddůstojníkům prezenční služby z hlediska české a německé národnosti. Ku příkladu v maďarské armádě, součástí rakousko-uherského soustátí, se rodověrný Slovák důstojníkem vůbec stát nemohl. Čeští si aspoň poněmčovali jména. Nedávno jsem narazil na podlézavý článek jednoho vojenského historika, který s nadšením popisoval hrdinský boj olomouckého pluku se žlutými výložkami za císaře pána v první světové válce. Takzvaní žlutí ďáblové se byli v Haliči, stejně jako v Itálii, co by slouhové germánské a koloniální agrese. Dost jsem se podivil, že by Moravané tak zblbli a nechali se radostně zabíjet v cizí válce v zavšivené Haliči, místo aby se starali o svoji práci a svoje rodiny. Nakonec se ukázalo, že výraznou většinu uvědomělých žlutých císařských hrdinů tvořili moravští sudeťáci a ti byli vždy posedlí arrogantní nenávistí ke Slovanům a podporou pangermánské agrese. Nicméně v současnosti je Olomoucký pluk vydáván propagandisty Evropské unie za vzor správného češství. Po získání svobody, kterou jsme zaplatili nemalým počtem padlých vlastenců, nemalým počtem padlých a invalidů díky nesmyslné službě v rakousko-uherské armádě, ale také nemalým počtem miliard placených Francii, jsme se dočkali dalšího velkého přítele. Spojenecká Francie nás 20 let vyžírala a zneužívala, naší armádě veleli Francouzi a nakonec nás francouzští demokraté prodali v Mnichově Německu. Nicméně lze připomenout, že francouzská letka se účastnila v roce 1919 bojů za osvobození a obranu Slovenska. Jinak se u nás francouzská armáda kromě štábních důstojníků nevyskytovala. O německé ochraně typu věznic a koncentráků a sudeťáckého teroru v době takzvaného protektorátu Čechy a Morava není třeba se rozšiřovat. Domácí hlásnou troubou německých zájmů byl český národní zrádce Emanuel Moravec, který propagoval takzvané aktivní češství podporující tisíciletou třetí říši, která u nás trvala 6 let. Jeho 2 synové se stali příslušníky SS. Některé Moravcovy argumenty slyšíme s nevelkou úpravou i dnes z takzvaně českých médií podporujících německou kolonizaci a německou EU. Jeden by řekl, že německých základen a vojáků jsme si užili pod praporem Rakušáků i pangermánů, především těch nacistických, v boji za novou německou Evropu víc než dost. Nicméně je třeba to připomenout, neboť sudeťácká propaganda valící se především z České televize a podporovaná z Berlína i Bruselu dělá vše proto, aby se na rakouskou okupaci stejně jako německé válečné zločiny a okupační teror zapomnělo. Neméně snaživě se snaží vymazat fakt, že osvobození převážné většiny území tehdejší ČSR vybojovala Rudá armáda s téměř 150 tisíci padlými, rumunská armáda s 60 tisíci padlými a v menší míře se podílela i polská armáda, která v rámci Rudé armády došla až do Mělníka. Zde je třeba připomenout, že rakouská, nebo tedy rakousko-uherská a později německá armáda byly od roku 1848 do 9. května 1945 opakovaně použity k teroru vůči českému i slovenskému civilnímu obyvatelstvu. Každopádně nás rakouští, němečtí i francouzští spojenci a ochránci neustále přesvědčovali, že přinesli kulturu a vzdělanost primitivním Čechům, případně Čechoslovákům, přičemž bez nich nemůžeme žít a musí nás bránit. Dnes se o to snaží EU pod duhovým euromarxistickým praporem. Od konce druhé světové války až do srpna 1968 jsme se cizích základen zbavili. Poté potřeboval Sovětský svaz posílit frontu proti NATO, takže velení Varšavské smlouvy využilo situace a armády SSSR, Německa, Polska a Maďarska dorazily s bratrskou internacionální pomocí. V rámci sovětské armády přijeli rovněž Ukrajinci, Bělorusové, Gruzínci, Lotyši, Litevci a Estonci a mnozí další, kteří se k podílu na tzv. Okupaci nehlásí. K boji nedošlo, ztráty na českých a slovenských životech byly vzhledem k rozsahu operace zanedbatelné, nicméně nicméně nezapomenutelné. Nájezd se konal s podporou části československé politické reprezentace a následně ho reprezentanti ČSSR oslavovaní jako hrdinové v závorce proč s výjimkou doktora Kriegla spečetili spojeneckou smlouvou v Moskvě. Díky tomu se usadilo na území Československa v desítkách základen několik divizí sovětské armády. Jejich vojáci se většinou mezi obyvatele nedostávali, konfliktů bylo minimum, za to se vydatně šmelilo především s benzínem. Sovětská armáda byla použita proti českým civilistům v rámci domácích politických střetů a v roce 1989 Gorbačov dokonce vyhrožoval nasazením vojáků, pokud by komunistické vedení zasáhlo proti Havlovi a spol. Takže soudruh Gorbačov se sovětskými soudruhy prodali české soudruhy politické konkurenci. A prý jsme bez nich nemohli žít, dokonce na věčné časy a nikdy jinak. Myslím, že dalšího historického komentáře netřeba. Podtitulek: Základny politicky. Spojené státy mají reálně po světě zhruba 720 vojenských základen a pracovišť. Objevují se i jiná čísla. Těch opravdu velkých je pouze několik desítek. Je třeba zdůraznit, že vztah domácího obyvatelstva k americkým základnám je v různých zemích nejednoznačný. Někde je vítají, jinde nikoli a podporují je pouze vládnoucí politici. Rusko a Čína mají několik zahraničních základen, totéž platí o Francii a Británii. Pokud bychom vyšli z reality vojenských misí států NATO a EU, pobývají na několika základnách v zahraničí vojáci většiny států EU, nicméně v malých počtech. Na Balkáně, v Iráku, Afghánistánu a Mali se zúčastnili i naši vojáci. Mise v Iráku a Afghánistánu končí bez pozitivního výsledku. Mise v Mali nevede k ničemu, pouze zajišťuje uran pro francouzské jaderné elektrárny, které dodávají neekologickou elektřinu do ekologického Německa. Můžeme se především podívat na naše historické vztahy s velmocemi. S USA a Čínou jsme nebyli ve válce nikdy. S Ruskem rovněž ne, s výjimkou takzvané mezinárodní internacionální pomoci v roce 1968. Trvala 23 let, ale nejednalo se o okupaci. Ta vypadá trochu jinak, například jako ta německá za druhé světové války. Konec konců, část tehdejšího politického vedení ji podpořila veřejně či tajně, někteří dokonce soudruhy zvali. Za to vztahy s Německem byly vlastně po tisíc let i déle od dob přemyslovských knížat vždy nepřátelské. Je lhostejné, zda se jednalo o přímý válečný konflikt nebo snahu o kolonizaci a germanizaci ze strany Rakouska či Německa. Rakousko není nic jiného než východní marka Bavorska a většina obyvatel, byť přibývá migrantů, jsou Němci. Představa v uvozovkách spojenecké základny s německými vojáky v situaci, kdy naše země je v pozici německé kolonie, se jeví doslova jako zrůdná urážka českého národa, české svobody a českých dějin. Přitom euromarxisté Babiš, Stropnický i Metnar, stejně jako jejich posluhové Hamáček, Petříček, Poche, Špidla a socialistický spol, v tom nevidí žádný problém a vesele cpou naši armádu do podřízenosti Bundeswehru. Jako bychom se nedokázali organizovat k obraně ve spolupráci Polsko, Slovensko, Česko i bez Germánů. Ani takzvaná opozice nijak neprotestuje. Šaškárna kolem Čapího hnízda a tahanice o politická koryta a penězovody je jim důležitější než bezpečnost našich vojáků vojáků a občanů. Bylo by na čase, aby místo blanických rytířů se objevily hlavy našich parašutistů, které zvrhlí němečtí okupanti někam zašantročili a naplivali bezectným slouhům germánských zájmů do tváře. Cizí vojenská základna vytváří vždy rizikový faktor z hlediska vnitřní politiky. Historická zkušenost potvrzuje, že bývá prostředkem prosazování cizích zájmů, tedy v českém případě ožebračujícího kolonialismu, a bude podporovat protinárodní domácí politiky. Stačí se podívat na historii zemí Latinské Ameriky. Taková situace může nastat velmi rychle. V případě volebního neúspěchu poměrně rozumného prezidenta Trumpa, který nezačal žádnou válku, bychom se mohli dočkat návratu agresivní politiky amerických demokratů Obamy a Clintonové, slouhů Soroše a Albrightové. To by výrazně posílilo pravděpodobnost vzniku jaderné války v Evropě, zahájené agresí NATO vůči Rusku pod falešnou vlajkou. Amerika agresivní multikulturalistky, feministky a milovnice islámu Clintonové a Amerika Trumpa, který staví na nohy americký průmysl, úspěšně vytváří pracovní místa, snížil nezaměstnanost na polovinu a stejně snížil parazitování na sociálním systému, to není totéž. A není to totéž ani z bezpečnostního hlediska a základny NATO na českém území. Předpokládám, že geolog Alexandr Vondra prosazuje do Mošnova spíš americkou základnu. Bohužel nelze přehlédnout, že současná ODS pod vedením Fialy a jeho ideologa z prostoty a podlézání nacistickým tradicím Novotného, a nejsou v tom sami, podlézá německým zájmům stále nadšeněji. Ozbrojení Germáni by se mohli vetřít na základnu pod vlajkou NATO a s podporou mnoha našich politiků. Podtitulek: základny vojensky a bezpečnostně. Jestliže bychom měli podstupovat riziko cizí základny na našem území, měla by být jednoznačně přínosná pro naši zemi a její obyvatele. Měli bychom se držet faktů a vlastních zájmů, nikoli předvádět jakási gesta. Vycházíme-li z předpokladu základny NATO, musíme si položit základní otázku. Plní NATO svůj základní úkol? NATO, v závorce 1948, mělo chránit země střední a západní, případně jižní i severní Evropy před rudou armádou. Od roku 1955 před armádami Varšavské smlouvy. Ta už téměř 30 let neexistuje. Sovětský svaz se rozpadl a odtrhly se Ukrajina, Bělorusko, Litva, Lotyšsko a Estonsko, tedy hraniční země bývalého SSR. Bez ohledu na prokazatelně vyřčené sliby americké a německé politické reprezentace se NATO rozšířilo až k hranicím Ruska. Otázkou je, zda byl Gorbačov jen takový blbec nebo takový zrádce, když si nenechal dát záruky o nerozšiřování NATO na východ písemně. Dále by bylo více než vhodné dvojí referendum. První o tom, zda občané chtějí na našem území cizí vojenskou základnu. Druhé u občanů, kteří bydlí v prostoru, kde by se taková základna měla nacházet. Nicméně česká demokracie a svoboda je po 30 letech taková, že jsme z hlediska všenárodního či všeobčanského referenda nejzaostalejší zemí v Evropě. Naši politici občanům vzkazují slušnými slovy, že jsou omezení blbci, pokud nepotřebují jejich hlasy ve volbách, a občané volí i ty, kteří jimi takto veřejně pohrdají. Nelze se divit, jestliže v Babišovi, slouhovi Albrightové a Merklové vidí vlasteneckého spasitele. Chodí jako stádo na nástupy nedostudovaného faráře a pláčou nad likvidací islámského teroristy Sulejmáního. Takže politici mají vlastně pravdu. Umístit lze cizí vojáky na svém území v případě akutního ohrožení. V současné době z hlediska naší republiky existují dvě. Jedná se především o afroislámskou invazi, kterou se nám snaží vnutit německá EU. Proti té nás NATO evidentně nechrání. Mohutné válečné loďstvo členských zemí by dokázalo bez problémů zastavit jakýkoliv pohyb přes Středozemní moře. A nic, několik let nic. Druhým ohrožením je stále silnější kolonizace a vykořisťování ze strany Německa a Německé Evropské unie, včetně byrokratického euromarxistického teroru z Bruselu. Ani v tomto případě pro nás NATO nic nedělá. Oblíbeným propagandistickým tahem je povyk o ruském nebezpečí. Připomíná to nacistickou propagandu z konce 30. let. Rozdíl je v tom, že současné Rusko je ve srovnání s NATO dvakrát až třikrát vojensky slabší podle různých měřítek. Jeho vojenský rozpočet je až 20krát nižší. Uveřejnil jsem na toto téma dlouhý článek. Ruská armáda je rozptýlená po obrovské ploše, i když bychom vzali za základ jen vzdálenost mezi Petrohradem a Sevastopolem, nikoli Dálný východ. Z hlediska vojenského potenciálu nemá Rusko schopnost vedení útočné operace proti NATO a ubránit se může jen s pomocí jaderných zbraní. Nejdůležitější je otázka, proč by mělo Rusko napadat státy NATO. Na to dodnes nikdo neodpověděl, přestože protiruská propaganda se na nás valí z médií každý den. Co by tím získalo? Jadernou válku a v případě vítězství zničené území Polska, Německa a dalších zemí. Odhad mrtvých v případě jaderné války v Evropě je 100 milionů mrtvých. A kde jsou ranění, nemocní a hospodářské škody? Opravdu si někdo myslí, že ruská armáda má zájem obsadit Evropu, táhnout do Itálie nebo do Španělska, nebo se dokonce vyloďovat v Anglii, kde by na to vzali lidi a prostředky? Dobytý prostor se musí okupovat a spravovat, léčit miliony ozářených a umírajících, krmit je potravinami a vodou bez radioaktivity, kde by na to vzali lidi a prostředky? A poté by se asi vylodili v USA, kde by je porazil Rambo s lukem na koni. Něco takového by se mohlo vylíhnout snad jen v hlavě prezidentského kandidáta Pavla. Rusko potřebuje funkční mezinárodní obchod, nikoli válku, vojenské výdaje a neustálé zvyšování napětí kolem svých hranic. Z Ruska nám nic nehrozí, pokud sami nezačneme. Z hlediska vojenské hodnoty cizí základny na našem území nelze zapomínat ještě na jeden fakt. Základna to nejsou jen ubikace vojáků a technika, případně zdroj zisků pro hospodské a prostitutky. Jsou to zbraně, munice a pohonné hmoty. Z tohoto hlediska je základna vítaným terčem úderu protivníka. Na ten mohou samozřejmě doplatit i obyvatelé v okolí. Můžeme si bez velké nadsázky představit i sklad jaderné munice u letecké základny. Při žebrácké koloniální pozici, kterou jsme si za 30 let vydobili, v závorce komunisté vládli 40 let, demokratická ČSR trvala 20 let, se na nás nikdo ohlížet nebude a hlavice doveze. Američtí vojáci na základnách v zahraničí nepodléhají tamním zákonům. Ostatně mnozí naši politici jsou schopni schválit cokoliv, obzvláště když je premiér závislý na cizích bankách a vedení ČSSD a nejen ČSSD nedělá nic jiného, než podlézá cizákům. V takovéhle situaci je třeba se vyhnout jakýmkoliv bezpečnostním rizikům. I v případě cizí vojenské základny na našem území se musíme ptát, kdo z toho má prospěch. Tak to byl článek, jako vždy, nesmírně erudovaný od pana Martina Kollera. Jenom pokud se týká toho pana Babiše, tak samozřejmě to víme všichni, oč tam jde, ale na druhou stranu je třeba říct, že alespoň proti některým věcem nás tak trochu brání, říkám tak trochu, protože je rozpor mezi tím, co říká často, a mezi skutečností. Nicméně, ať už se jedná o přijímání imigrantů nebo o prolomení, už totální prolomení Benešových dekretů a nastěhování se sem Němců, tak přece jenom proti tomu je určitým štítem. A také nesmíme zapomínat na to, že bez ohledu na kvalitu, která se nám nemusí líbit a také nelíbí, tak vlastní koncern, který představuje jeden z mála velkých zemědělských a potravinářských komplexů v českých rukách u nás. Jinak, jak víme, tak v této oblasti už nám tady nepatří téměř nic, čili v tuto chvíli a zvlášť, když se podíváme na to, jak vypadá česká politická scéna, tak musíme konstatovat, byť s velkým skřípěním zubů, že by to mohlo být ještě mnohem horší, kdyby se k moci dostal někdo jiný. A v souvislosti s předchozím článkem se teď podíváme na Slovensko. Na hlavních zprávách dnes vyšla tato informace. V parlamentu zazněl návrh na vystoupení Slovenska z NATO. USA a NATO byly označeni za největší teroristy světa. V souvislosti s návrhem bezpečnostní strategie Slovenské republiky v parlamentu přednesl poslanec Petr Marček mimořádně naléhavá slova. V souvislosti s atentátem na iránského generálmajora Sulejmáního odsoudil USA a NATO jako největší teroristy světa. Jejich spřáhnutí se s domácími kolaboranty v čele s Čaputovou a Kiskou vnímá jako největší bezpečnostní hrozbu pro Slovensko. Proto navrhuje co nejrychlejší vypsání referenda o vystoupení z NATO a neutralitu Slovenské republiky po boku Švýcarska a Rakouska. Tato slova zazněla na včerejším tiskovém briefingu v Národní radě Slovenské republiky. Přinášíme vám celé znění této výzvy. Ta výzva je hodně dlouhá, takže ji číst nebudeme, jinak na Slovensku je dlouhodobě velice silný tlak na to, aby tam byly zbudovány americké základny a určitě je dobře, že toto zaznělo, dá se říct, z nejvyšších míst. Jak to bude ovšem pokračovat, to je otázka. Slovensko čekají za nedlouho volby a ta situace je tam velmi složitá a bohužel nemoc dobrá. Přečteme si k tomu článek pana, který si říká Orákl, z jeho blogu orakel911blog.wordpress.com. Článek má titulek Předejít po volbách tomu nejhoršímu a vyšel 20. ledna. Myslím si, že všichni viděli ty v uvozovkách rádoby vtipné politické šoty Smeru SD a když ne, tak na facebookové stránce Smeru se na ně můžete podívat. Důvodem, proč ty šoty nazývám rádoby vtipnými, je to, že ukazují pořádně zředěnou alternativu budoucnosti. Totiž pokud se tato banda dostane k moci, i kdyby jen jako úřednická vláda, tak nejenže zas prodají rodinné stříbro a nás do otroctví za 30 stříbrných, ale udělají ze Slovenska takové pole neorané, jakým je teď Ukrajina, s tím, že nám zůstanou jen oči pro pláč. Tady nemá na mysli autor Smer SD, ale má na mysli liberasty, nebo tedy liberály. Dodávám, že takovýmto polem neoraným nás strašili v roce 1998 před volbami liberálové, respektive Bratislavská kavárna, pokud pan Mečiar znovu složí vládu, a pocítili jsme všichni na vlastní kůži, jak to dopadlo, pod titulek. Proč to tvrdím? Protože liberál fašisti, respektive Bratislavská kavárna, je absolutně nespůsobilá vládnout, neboť všichni ti, kteří to dokázali, buď odešli do zahraničí, Mikloš, Dzurinda a tak dále, nebo včas převlékli kabát a začali kopat za jiný tým s tím, že plnit rozkazy ze zahraničí a vládnout jsou dvě velmi rozličné věci. A to znamená, že ačkoliv, nebo i kdyby i úřednická vláda do dalších předčasných voleb složená z této zberby může být pro Slovensko a hlavně pro slovenský národ fatální. Podtitulek: co jsou nejhorší varianty? Je tu několik skupin variant od nejhoršího k snesitelnému. Vláda v uvozovkách liberálů kvůli jejich nezpůsobilosti vládnout jsme novou Ukrajinou v průběhu 6 až 9 měsíců. To je tedy hodně tvrdé vyjádření nebo tvrdý odhad. Další bod. Úřednická vláda jmenovaná podle gusta angloamerického močálu. Podobný scénář jako předešlý, ale jsme tam za 3 až 6 měsíců s tím, že mezi tím vyhlásíme i vojnu, tedy válku Rusku nebo Iránu. V závorce a ne, teď nežertuji. Další varianta, úřednická vláda jmenovaná podle gusta globálního zákulisí, tedy globálního prediktora, staneme se trojským koněm pro Rakousko a Čínu v seskupení V4 a můžeme v tom případě říct s Bohem jakékoliv suverenitě a v dlouhodobém horizontu i národu jako takovému, v závorce, pokud všechno půjde tak, jak chtějí a nějakým způsobem jim neskřížíme plány. Další varianta, menšinová vláda Smeru SD. Není to nebo neznamená to lízat med, neboť vláda má slabý mandát a proto je vydíratelná. Proto předčasné volby jsou jistotou. Další varianta. Nestabilní koalice složená ze Smeru, SD a ostatních stran. Předčasné volby jsou jistotou, neboť koaliční partneři mají až příliš rozličné zájmy a těžko slučitelné ideologie. A poslední varianta, Smer SD složí stabilní koalici, to znamená opakování toho, co tady bylo minulé roky, minulá léta. Podtitulek, které skupiny variant jsou nejpravděpodobnější? Podle mě momentálně podle v uvozovkách cinknutých průzkumů jsou to bohužel varianty ze skupin 2 a 3. Snad to liberál fašisti přeženou a přinutí zvednout zadek i ty, kteří v posledních letech nebyli volit. A v této souvislosti tady pan Orákl uvádí film Svině, slovenský film z letoška. Já ho neznám, nevím, co je jeho obsahem, tak si to můžeme přečíst. Zemičku, kde si pod horami ovládají vysoce postavení zločinci, lidé propojení s politikou, mafií, ale i s policií, soudy a velkými kšefty. Závislá teenagerka zmizí z resocializačního centra, nikomu ale nechybí. O nuceném sexu a drogách chce vypovídat na policii, ale pošlou ji pryč. Vyhledá novináře, který se pustí do rozplétání neuvěřitelné chobotnice zločinu, mafie, vydírání. Nadějný politik se stane předsedou a ovládne celou zemi, protože kdo má moc, má pod palcem i policii, i státní obchody. Z malého vexláka se stává velký vyděrač, který s lidmi zachází jako s šachovými figurkami. Jenže může pravda přežít mezi lidmi, kterým jde o prachy a moc, nebo se Bůh peněz neštítí ani vraždit? Tak to je popis toho filmu. Asi ještě ho těžko nalezneme někde na internetu. A pan Orákl k tomu píše, ptá se, které skupiny variant jsou nejpravděpodobnější, to už jsme četli, a odůvodňuje to i tím, co prohlašují ti, kteří stáli za filmem. Autor předlohy filmu a také autor statusů na Zomry.sk Arpád Soltéž. Nejsem rasista, ale vážně nemohu vystát bílou spodinu. A fakt bych nepodceňoval ten efekt, že Slováci s otazníkem, to je taková ta čvarga z východní Evropy jako Poláci a Maďaři, ti, co furt otáčeli dlaň, ale, nebo natahovali dlaň, ale odmítali cokoliv dávat, fuj, však to jsou už prakticky Rusové, to je horší než Syřané a Eritrejci dohromady. Další. Režisérka, scénáristka Mariana Čengel Solčanská, autorka knihy Jánošík. Šokující brutální příběh zločince Juraja Jánošíka, odehrávající se v posledních desetiletích stavovských povstání na území Uherska, je úplně zbavený romantizujícího patosu. A další, producent, spoluautor a spolurežisér Rudolf Biermann. Ze slovenského filmu se stal brand. Takže pokud se tato čvarga dostane k moci, máme se na co těšit, píše pan Orákl 911, který píše blogy pravidelně a evidentně tu situaci na Slovensku sleduje velmi pečlivě a už také velmi dlouho, takže jeho rozbory jsou obvykle dosti trefné. Slovákům budeme samozřejmě držet palce, ale fakt je, že ta situace tam nevypadá vůbec růžově. Ale to ani u nás, i když přece jenom asi, když se na to podíváme z toho úhlu, jak nám to předložil pan Orákl 911, tak přece jenom jsme tady na tom asi o něco málo lépe. Teď ještě k tomu NATO a k USA jako takovému. Doufejme, že nebudou vraždit naše politické představitele. Okamura o reakci USA na zavedení digitální daně v České republice. Článek vyšel dnes na Sputniku. Předseda SPD Tomio Okamura na Facebooku zareagoval na zprávy o tom, že Spojené státy by mohly učinit odvetné kroky vůči České republice kvůli zavedení digitální daně. Doufejme, že nebudou vraždit politické představitele našeho státu, uvedl politik. Ve svém příspěvku Okamura okomentoval zprávu Hospodářských novin, které v pondělí s odkazem na nejmenovaný zdroj v americké vládě informovali o možných odvetných opatřeních vůči České republice ze strany Washingtonu, a to kvůli zavedení 7% digitální daně. Doufejme, že nebudou budou Američané vraždit politické představitele našeho státu, podobně jako v případu Íránu a Iráku. Nesmíme si v žádném případě nechat vyhrožovat od USA. Ukazuje se, že USA nejsou naši spojenci, ale Spojené státy nás berou jako vazalský stát, který je jim akorát tak dobrý, aby podporoval jejich vojenské invaze v zahraničí, odebíral jejich předražené a nekvalitní zbraňové systémy, odebíral jejich zboží a podporoval jejich studenou válku proti Rusku a Číně. Sdělil Okamura s tím, že podle jeho hnutí firmy podnikající na území České republiky, včetně nadnárodních, by měly platit daně. Příspěvek politika okamžitě okomentovala řada uživatelů, velká část kterých pozici politika podpořila. Že by nám naši američtí přátelé vyhrožovali, to snad ne. To my to rádi všechno stáhneme, abychom jim udělali radost, že? Jo, kdyby nám takhle vyhrožoval Putin, to by byla lavina nenávisti, ale tohle pohoda, okomentoval uživatel Zdeněk Pužej. Poslal bych na ně pana řeporyjského starostu, on jim vyhlásí sankce a budeme zachráněni, reagoval Miroslav Novák. Podtitulek Digitální daň. Ve středu 22. ledna poslanecká sněmovna vyjádřila podporu vládnímu návrhu na zavedení 7% digitální daně vůči internetovým společnostem s globálním obratem kolem 19 miliard korun a ročním obratem za uskutečněné zdanitelné služby na českém území v minimální výši 100 milionů korun. Tím pod ní spadaly, nebo spadly asi spíš, Amazon, Apple, Facebook či Google, které sídlí ve Spojených státech. Ministr zahraničí Tomáš Petříček ze své strany potvrdil, že Spojené státy opravdu protestovaly proti uvalení daně. V komentáři pro ČT24 ministr sdělil, že Česká republika americkým partnerům svůj krok vysvětluje jako dočasný, do chvíle, než se najde právě to mezinárodní řešení. Ministryně financí Alena Schillerová však sdělila, že se Česko neobává možné odvety USA a že její ministerstvo úpravu daní s americkou ambasádou řešilo. K tomu dodala, že oficiálně Washington svůj protest nevyjadřoval. Dnes Česká tisková kancelář přišla se zprávou, že vláda Spojených států definovala svoje stanovisko ohledně digitální daně. Potvrdil to mluvčí americké ambasády Ed Findley. Bylo uvedeno, že Findley, jednou je tu Findley, jednou Findley, tak si přátelé vyberte. Bylo uvedeno, že Findley odkázal na prosincový komentář velvyslance Stephena Kinga v Lidových novinách. Tehdy diplomat zmínil, že důsledkem zavedení digitální daně v České republice by mohla být nějaká forma přiměřeného protiopatření vlády USA. Nezapomnělo se ani na stanovisko ministra financí USA Stephena Mnuchina, které politik zveřejnil během ekonomického fóra v Davosu. Podle jeho slov by Donald Trump pro země, které implementují obdobnou daň, mohl zavést celní opatření. Tak myslím si, že obchodní válka mezi USA a Českou republikou je úsměvná. Ta představa je opravdu úsměvná. Nicméně je zase dobře, si myslím, že zaznělo to, co zaznělo, protože je důležité, aby lidé začali otevírat oči a začali si uvědomovat, co vlastně je to v uvozovkách partnerství a spojenectví a přátelství s USA zač. A co to pro naši zemi znamená. Bohužel, i když se zbavíme USA, samozřejmě tím, že nejdřív se ho zbaví Evropská unie, nebo ne ho, ale jich zbaví Evropská unie, tak my tady stále ještě máme starý dobrý Berlín a Brusel, takže pro nás se toho zase tak moc nezmění. Bude záležet na tom, jak se vyvine celkově situace ve světě a v Evropě. A teď se podíváme ještě do Číny prostřednictvím protiproudu. Jon Rapport napsal článek s titulkem Poplach. Smrtící virus řádí v Číně, brzy jistě i u nás. Podivné epidemie biznis miluje, globalistická WHO vše tají, pravda je okamžitě cenzurována, farmakartel v tajných službách, teď budete poslouchat a miliardy tečou. Jon Rapport upozorňuje, že humbuk okolo nového v uvozovkách čínského viru má všechny znaky předchozích farmaceutických v uvozovkách tajných operací, které nikdy nebyly nezávisle potvrzeny a slouží jen k vystrašení ovládané veřejnosti. Nový virus v Číně. Pozor, šíří se ze zvířat na člověka, může být smrtelně nebezpečný. Přichází pandemie, poslouchejte na slovo zdravotnické orgány, úplně všichni. Zavřou teď Číňané i Hongkong, můžou vás přece okamžitě zhamtnout, máte-li zvýšenou teplotu. No to je senzace. Bouřící se Evropané proti Bruselu, impeachment, kašlete na všechno, máme tu virus. Za 19 let existence svého blogu jsem se žádným jiným příběhům nevěnoval více než blábolům o smrtících virech, SARS, prasečí chřipka, ebola a tak dále. Nyní tu máme nový, údajně jde o koronavirus z Číny. Podtitulek Jak to bylo se SARS. V každém případě jsme ohledně těchto možných zabijáků obdrželi typické oficiální varování. To by mohlo být vážné. Miliony lidí mohou onemocnět a zemřít, čili jde o cestující. Osoby vracející se z místa X mají virus a roznášejí ho. V případě SARS a prasečí chřipky měli pacienti typické v uvozovkách chřipkové příznaky – horečku, únavu, kašel a slabost. Jinými slovy, neexistoval žádný důvod k domněnce, že taková v uvozovkách nová nemoc byla něčím odlišná od běžné a tradiční nemoci, jakou je chřipka. Jediným rozdílem je tvrzení, že výzkumníci našli co by příčinu onemocnění nový virus. Jenže v každém případě u tohoto tvrzení existují závažné problémy. Za prvé, za v uvozovkách objevem tohoto nového viru jsou pouze v uvozovkách oficiální výzkumní pracovníci. Neexistuje žádné potvrzení od nezávislých výzkumníků. Například v případě viru SARS, to bylo v roce 2003, koronavirus v uvozovkách odhalilo 10 laboratoří patřících Světové zdravotnické organizaci WHO. Byly vzájemně propojeny do uzavřeného kruhu. Nikomu jinému nebyl umožněn přístup a kontrola. Nakonec kanadský biolog pracující pro WHO Frank Plummer oznámil médiím, že z toho, co zjistil, byl docela na rozpacích. Prostě stále více a více pacientů údajně trpících onemocněním SARS, virus SARS vůbec nemělo. Ve skutečnosti virus neměli téměř žádní pacienti trpící onemocněním SARS. A když chvíli přemýšlíte o tomto absurdním stavu věcí, uvědomíte si, že u osoby s běžnými chřipkovými příznaky nelze prohlásit, že trpí novou chorobou, pokud u něho příčina této choroby není. Ale burcující média hlavního proudu si toho vůbec v uvozovkách nevšimla. Podtitulek A co prasečí chřipka? V případě v uvozovkách epidemie prasečí chřipky v roce 2009 hlásilo americké středisko pro prevenci a kontrolu nemocí CDC ve Spojených státech tisíce případů, ale Cheryl Atkinsonová, špičková reportérka stanice CBS, zjistila, že středisko CDC, nebo tedy CDC, počítání případů záhadně zastavilo. Čím to? Nabídla zdrcující odpověď. Naprostá většina krevních testů na prasečí chřipku u pacientů se vracela z laboratoře bez jakýchkoliv známek viru prasečí chřipky nebo viru jakékoliv jiné chřipky. Toto zjištění sice bylo zveřejněno na webu kanálu CBS News, ale, jak mi paní Atkinsonová v rozhovoru sdělila, šéfové CBS nedovolili, aby se dostalo do celonárodních zpráv. Prostě scenzurováno. A to byl ze strany stanice CBS konec odhalení podvodu s prasečí chřipkou. Přesto, jak jsem uvedl, přibližně 3 týdny poté, co kanál CBS příběh odstavil na druhou kolej, zveřejnila společnost WebMD zprávu, ve které středisko CDC odhadovalo počet případů prasečí chřipky v USA na 22 milionů. Pokud se vám právě zatočila hlava, tak právem. Podtitulek: Nové choroby. Druhý hlavní problém s oznámením v uvozovkách nové choroby nebo epidemie je neexistence výzkumu něčeho, co bychom mohli nazvat infekčním faktorem. Dovolte mi to vysvětlit. Dokonce i pokud chcete začít prohlašovat, že určitou chorobu způsobuje konkrétní virus, budete muset prokázat, že se tyto viry v těle pacienta vyskytují ve velkém počtu. Několik málo virových částic plovoucích sem a tam je irelevantní. K onemocnění jich potřebujete miliony. Takže pokud ignorantský lékař nebo výzkumník tvrdí, že tento pacient má koronavirus, takže má dané onemocnění, ví, že mluví z cesty. Kde jsou testy prokazující, že má pacient v těle miliony virů? Nikde. Třetí velký problém s oznámením v uvozovkách nové choroby nebo epidemie je faktor testu. Jaký test u pacienta probíhá a jak má prokázat přítomnost v uvozovkách nového viru v jeho těle? Většinou jde o test protilátek. Zde se na chvilku zastavme, je to důležité. Před rokem 1984 byl za dobrý výsledek považován všeobecně uznávaný pozitivní test na protilátky. Ten stručně řečeno znamená, že pacientův imunitní systém přišel do styku s virem nebo bakterií a úspěšně je porazil. Pak ale z několika důvodů v uvozovkách věda postavila vše na hlavu. Pozitivní test na protilátky je od té doby považován za důkaz, že pacient daným onemocněním aktuálně trpí. A pic ho. Nyní lze počty onemocnění snadno astronomicky navýšit. A k tomu docházelo. A stále dochází. Automatický předpoklad přesnosti oznámení možné epidemie je, řekněme opatrně, přinejlepším velkým omylem. Podtitulek: Kartel. CDC a WHO řídí viroví zlatokopové. Každý objev nového viru zvyšuje jejich důležitost. Ženou se do každé oblasti, kde bylo oznámeno v uvozovkách ohnisko nákazy, vyhrnou si rukávy a hledají virus. Nevěnují pozornost environmentálním faktorům, jako jsou kontaminované zdroje vody nebo toxické chemikálie, podvýživa nebo nedostatek základů základní hygieny a kanalizace. Epidemie jsou totiž báječné pro biznis. Farmaceutické firmy podporují podnikání založené na strachu a omezují cestovní ruch, odvádějí pozornost veřejnosti od klíčových obchodních událostí, dohledu, karanténního podnikání a tak dále. Jsem si jistý, že v určitém okamžiku nastane okamžik, kdy firmy Číně poděkují, že nad obyvatelstvem vládne železnou pěstí. Poděkují její schopnosti kohokoliv z jakéhokoliv důvodu zastavit, provést u něj test na virus a zachránit planetu před vyhnutím. Svoboda? Zapomeňte na ni. Ze všeho nejvíce jde přece o bezpečnost veřejnosti. Takovou partii nelze prohrát. Je jasné, že také u nás budeme rychle potřebovat nějakou tu epidemii, abychom mohli mít větší kontrolu nad neukázněnými občany. Lékař je přece v té chvíli králem. Udělej, co říká. Vždycky. Kolik očkování je nyní na trhu? Dostanete všechna, všichni a povinně. A basta. Miliardy potečou do těch správných kapes. Před 19 lety, když jsem spustil svůj blog, jsem konstatoval, že ze všech kartelů na světě je nejdůležitější a nejsilnější ten farmaceutický a zdravotnický. Od té doby jsem svůj názor nezměnil ani o píť. A už jsme v tom znovu. Vážení a milí přátelé, tímto naše dnešní Letem světem internetem končí. Já vám přeji pěkné dny, krásný víkend a samozřejmě velice příjemný poslech pořadů Svobodného rádia. Za chvíli bude vysílat Studio Beta, kde pan Kapal má vzácného hosta, pana Zdeňka Ondráčka. Tak si to nenechte ujít. Pěkný večer.
Proč jsi mi sám připomněl zas těch pár dnů?
Jen ze svých sobeckých důvodů.
Od si zvlád mluv dál, snad svým ten záměr přijmout. Vždycky kompliment mi krásně zněl z tvých rtů.
Já ex post slabost mám pro těch pánů. 10 rán, 11 soumraků.
Tvůjí kout skryl nás do tajných zátok mých a tvých řas. I v dešti příšerném svět stál se bez mraků. Snad smíš jen
vlastně žil jen těch pánů. Objevil světa dír zázraků.
Proč se ty ztratíš, zradíš, prodáš, zbožíš?
No!